ishga tiklash bo'yicha qarorlar qachongacha paysalga solinadi? O'zbekiston qonunchiligi, xususan sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 72-moddasida xodimni ishga tiklash to'g'risidagi sud qarori darhol ijro etilishi lozimligi qat'iy belgilab qo'yilgan. Biroq amaliyotda bu normalarning bajarilishi ko'p hollarda paysalga solinmoqda. Davlat tashkilotlari va idoralar rahbarlari tomonidan noqonuniy ishdan bo'shatilgan xodimlarni ishga qaytarish bo'yicha sud qarorlarining o'z vaqtida ijrosi bajarilmayotgani jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Bu faqatgina xodimlarning haqlarining paymol qilinishi emas, balki davlat budjetiga ham sezilarli darajada zarar keltirmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda ishga tiklash bo'yicha sud qarorlari o'z vaqtida ijro etilmagani sababli 144 marotaba takroriy mehnat nizolari yuzaga kelgan. Bu esa ortiqcha sud xarajatlari, ortiqcha to'lanadigan maoshlar va kompensatsiyalar shaklida davlat zimmasiga yuk bo'lib tushmoqda. Ayniqsa fuqarolarning huquqlarini tiklanish yo'lida sud qarori chiqib turib, ularning ijrosi ta'minlanmasligi sud hokimiyatining obro'sini ham shubha ostiga qo'yadi. Natijada fuqarolar adolatga bo'lgan ishonch susayadi. Shunday ekan, ish beruvchi tashkilot rahbarlari bunday befarqlik va loqaydlik oqibatlari uchun javobgarlik masalasiga jiddiy qarashlari lozim. Chunki qonun barchaga barobar. U sud qarorini bajarmagan rahbarlar uchun ham amal qiladi.